готові представити вже першого гостя громадської хвилі. Андрій Солодько, аналітик із міграційної політики, колишнього центру дослідження суспільства, яке зараз називається ЦЕДО. Вітаю вас, пане Андрію.
Так, добре.
Ми говоритимемо на, очевидно, дуже актуальну для Європи тему, але актуальну, напевно, і для України. Згодом ми з'ясуємо, чому. Пан Андрій буквально вчора повернувся із Угорщини. Ми всі знаємо, що Європа зараз переживає, ну, можливо, не найкращі часи в тому сенсі, що дуже багато мігрантів там з'явилося, і це, звісно, викликає цілу низку проблем, де розташувати, де розмістити цих людей, яким чином дати їм можливість адаптуватися до нових умов, і, звісно, що це викликає дуже різну реакцію, і, можливо, не стільки в Європі, скільки поза Європою. Тому, пане Андрію, очевидно, почнемо із дуже загальних таких ваших вражень, що ви бачили і що ви можете сказати про реакцію самих європейців, зокрема угорців, на таку велику кількість мігрантів?
Ну, так, я був в Будапешті насправді в справах, тобто я не спеціально їздив дивитися на мігрантів, і в мене була можливість до них піти з ними поспілкуватися, і в мене були насправді ланчбокси з їжею, тобто да, якісь, я зразу настроїв якийсь комунікаційний канал. От, їх там досить багато, тобто близько 10 тисяч, вони розміщені біля вокзалу Гілетті і в парку, і там відбувається постійний рух, вокзал вже закрили, відбувається постійний рух, тобто якісь відбувають, якісь прибувають, в них є, в принципі, можливість рухатися і по місту, і там були певні групи, які вирушали пішком до німецького кордону. От, але досить вороже, я повинен сказати, що настроєна, по-перше, поліція, по-друге, влада, ну, влада, вона насправді намагається використати цих мігрантів для своїх якихось внутрішньополітичних ігор, тому що їхній теперішній прем'єр, він базує свою підтримку на праворадикальних партіях, от відомий всім Йобік. І місцеві, ну, підтримують, але так, як, ну, як я уявляю, якби це було, наприклад, десь цей табір стояв в Західній Європі, то підтримували б набагато більше включилися якісь гуманітарні організації, і місцеве населення не так тепло зустрічає цих мігрантів, як ми бачили всі відео в Німеччині на вокзалах.
А це якось вплинуло на криміногенну ситуацію? От, наприклад, в самому Будапешті, те, що ви бачили, ви кажете, поліція так налаштована.
На криміногенну ситуацію це не вплинуло, тобто постійно там звучать якісь сирени, їде або швидка, або поліція, але мігранти, вони намагаються, ну, так би сказати, бути невидимі, тому що вони бояться, що вони будуть арештовані поліцією і відправлені в табори. От, а якщо ти
відправ... З яких країн найбільше люди?
Ну, найбільше з сірійці, і в принципі, я, ну, тобто, так як я питав, вони казали, що всі з Сірії, але статистика каже, що там не тільки сірійці, там є і іракці, і афганці. От. Ну і що цікаво, що там серед них і є так звані економічні мігранти, тобто ті, які просто, так скажемо, побачили, що йде хвиля, да, і особливо з балканських країн, з Косово, з Албанії, з Сербії навіть, які просто вирішили, що от під шумок цієї хвилі вони зможуть пробратися в Західну.
Куди вони найбільше хочуть поїхати в Європу? Ну, от Німеччина, Австрія?
Ну, так, традиційно це Німеччина, Австрія і Швеція, от, ну, можливо, ще Норвегія.
А традиційно чому? Там найкращі умови для них?
Ну, по-перше, тому що там так, там зразу тобі дається вихідна допомога, щомісячна досить значна, і вони ж дивляться статистику, тобто якісь відгуки в них є певні, напевно, як в нас, да, під час Майдану були якісь групи в Фейсбук, в них так само є певні групи, які кажуть,
краще там, або там більше дають і так далі. Я ще до Швеції, ще от додам, те, що я розповідала ще перед ефіром, ми робили матеріал минулого року, їздили до Швеції, бачили, що дійсно Швеція вважається країною номер один по лояльності, по сприйняттю мігрантів. У них дуже багато програм від шведського уряду. Це безкоштовне вивчення мови, професійні курси, допомагають їм в плані їжі, можна прийти поїсти, і студенти, наприклад, вчаться безкоштовно, от біженці і багато всього іншого. Але дивіться, от хочу з цього приводу запитати, якщо зараз от багато їдуть ці країни, які начебто їх так дуже добре приймають з розкритими обіймами, а зараз в російських медіа є така масована зараз кампанія інформаційна про те, що от Європа ще трішечки і накриється, тому що вона не витримає цієї навали мігрантів, що от зараз вони її заполонять і просто економічно не витримає через цих біженців.
Да, я також зустрічаюся з цією навалою, що російські медіа дуже щасливі від цього. Ну, але насправді, якщо подивитися навіть на саму Росію, да, в Росії є близько 10 мільйонів мігрантів із колишніх радянських республік. От, причому в Москві щось живе аж до 2 мільйонів, які знаходяться на нелегальному становищі. І з Росією нічого не сталося. Тому з Європи, яка набагато благополучніша і яка схильна планувати свою міграційну політику при правильному плануванні, я думаю, що навпаки, мігранти здатні створити певні робочі місця. По-перше, відразу по їх прибуттю будуть створені робочі місця для поліції, для вчителів, для соціальних працівників. А з часом, через 2-3 роки, коли вони інтегруються, вони почнуть вже платити податки і утримувати якраз тих пенсіонерів.
Ви думаєте?
Ну, так каже західна преса, і так
очікують, хотіли.
Так очікують, да, ті, хто планують міграційну політику. Ну, крім того, я хотів сказати, наприклад, що під час Балканської кризи, коли була Балканська війна, да, у 93-92 році в Європу, в ЄС, тоді було ще 15 членів Європейського Союзу, емігрували за рік 600 тисяч також біженців із Боснії.
От. Чому зараз так багато? Зараз така дуже велика хвиля саме в цей період. Що раптом?
То причини. Говорять про причини міграції?
Ну, причини насправді...
Ви вже сказали про економічні, про вигоду певну, як це не, ну, може недвозначно звучати.
Ну, тому що... В основному якраз їдуть ті, хто зараз не знаходяться в Сирії, а ті, хто вже виїхав з Сирії, знаходяться в цих таборах, особливо в Туреччині. Да? І вони якраз, тому саме через цей шлях вони обирають Туреччина, Греція і далі через Балканські країни Німеччина. Вони поставлені перед вибором або сидіти в Туреччині, да, чекати, не отримувати ніяких платежів, не мати роботи. Дійшло вже до того, що комісар в справах дитини ООНівський, він надавав вже статистику, що дуже велика кількість дітей залучена в легкій промисловості в Туреччині, тобто шиє одяг. От. Щоб прогодувати якось навіть своїх батьків.
Ну, просто дивіться, кожного року завжди все одно є мігранти, є біженці з певних країн. Інколи це якось активізується внаслідок певних там воєн і ще якихось там політичних криз, економічних криз. Але цього року це якось надзвичайно. І ми бачимо, що ці люди доведені до відчаю, бо треба собі тільки уявляти, що вони відчувають і що їх штовхає на те, щоб вони ось в таких антисанітарних умовах, щоб вони такою великою кількістю їхали на тих плотах, на якихось човнах, що потім вони по 50 людей, ми бачимо ці сводки в новинах, що по 50 людей там тоне щодня. Ми бачили цю фотографію минулого тижня дитини цієї, яку викинуло на берег моря, і ця фотографія облетіла всі перші шпальти всіх медіа.
Ну, от раніше вони якраз, ми бачили ці лодки, які плили, да, 2 роки назад, це були в основному ті, які прилітали припливали на острів Лампедуза в Італії, от, або в Грецію. Тобто це були ті, які із, в основному з Лівії, від війни тікали. Зараз це сирійці, і чому сирійці? Тому що є певні групи сирійців, які туди вже приїхали, в цю Німеччину, 2 роки назад. Щоб отримати статус біженця, він отримується досить довго. Тобто процедура затягнута, це 1,5-2 роки. От. І відповідно, вже вони отримали якийсь фідбек від тих, хто в Німеччині, що так, можна отримати, це досить легко, є позитивні відповіді. І, ну, а далі це відбувається як...
А чому тоді застрягли от в Будапешті, що тисячами штурмують потяги?
Чому застрягли в Будапешті? Тому що ну, це все вина, насправді, влади угорської. Вона їх використовувала для того, щоб... Ну, по-перше, вона не хотіла їм надавати статус біженця, тому що якщо ти в ЄС існує правило, що досьє розглядається в тій країні, в яку ти першу в'їхав.
А, тобто перша у них була Угорщина, і вони їм мали
і,
там...
Відповідно, з одної сторони, уряд не хотів розглядати ці всі досьє в Угорщині, тому що якщо він буде масово відмовляти, то, відповідно, буде певний тиск міжнародної спільноти. А з іншої сторони, вони їх тримали і думали, що, ну, добре, якщо вони тут залишаться, то ми хоча б виторгуємо якісь гроші від ЄС. Вони їх не реєстрували, але тримали.
Тут свої ігри.
Андрій Солодько, аналітик з міграційної політики, є гостем громадської хвилі. Сьогодні 21 година і майже 20 хвилин на студійному годиннику. Чи можна говорити хоч про приблизні цифри, про кількість людей от цієї хвилі міграції? І чи можна говорити про пік її якийсь? Тобто зараз який етап?
Ну, вже є 350 тисяч, які от... були цього року в Європі. Тобто хтось залишився, хтось депортований назад. Пік, як зараз, я думаю, мою думку, зараз відбувається, тому що це ж залежить від метеоумов, тому що зимою буде набагато важче перетнути Середземне море, відповідно, буде набагато важче, набагато більше
жертв
потонулих суден, тому якраз зараз з піком треба чекати, я думаю, ну, до листопада.
А скільки очікується? От є якісь прогнози? От скільки?
Да, очікується десь близько 500 тисяч, десь 500 000-600 000. От. Ну, але Німеччина сказала, що вона готова прийняти 800 000 протягом декількох років.
Ну, і Великобританія сказала, що готова підтримати і надати певну частину робочих місць для них теж.
Ну, і зараз би все залежить від того, здається, 14 числа є зустріч лідерів ЄС, вони будуть домовляти і про квотування, і...
До речі, от про квоти. Чи існує таке поняття явище квот, що от ми за рік приймаємо стільки і не більше, ні одним більше?
Ну, так, да, такого явища не існує в ЄС, от, тому що в них завжди через політичні якісь суперечки завжди були... Тобто не могли дійти згоди, хто приймає, та, і чому я маю приймати. Особливо та, країни Східної Європи не погоджувалися. І зараз, швидше за все, буде або квоти, тобто або ти приймаєш біженців, або якщо ти не хочеш приймати, то ти платиш певну компенсацію в якусь казну, і хтось приймає інший, відповідно, да, отримує ці гроші.
А кількість депортованих, вона ну, в відсотках приблизно яка?
Ну, серед тих, хто приїжджає в Німеччину, взагалі в ЄС, 60% – це справжніх біженців, і 40% – це так званих економічних, з балканських країн, в основному, які просто... намагаються отримати цей статус. Ну, якраз ці 40% майже всі будуть депортовані рано чи пізно.
Це досить великий відсоток, це майже половина. А підстави для депортації? От...
Ну, так, їхнє досьє буде розглядатися відповідно до Женевської конвенції. Це значить, що там чітко прописано, якщо є певна загроза життю, да, і ти не можеш, держава не може, в яку ти повинен вернутися, не може гарантувати твої права, то тебе не можуть депортувати.
А от перший період якийсь, от перший місяць чи перший півроку, це ж, ну... Півмільйона людей, це ж треба ідентифікувати всіх, треба робити якісь папери, документи, треба людей десь розмістити. Як це відбувається? Є вже певний якийсь алгоритм, певна схема в Європі?
Ну так, це насправді щось нове для Європи, тобто це вони не мають цього досвіду, тобто досвід був, але да, після Другої світової війни. Скажімо.
Тобто такого масового давно не було?
Так, давно масового не було, ну, але разом з тим Німеччина досить швидко справляється з цим, тобто вони вже... В них вже є програма, де вони будуть їх вносити в електронну базу даних, знімати, тобто всі біометричні показники. Потім вже вони створюють зараз механізм, як будуть приходити співбесіду, тому що всі особи чоловічої статі прийдуть співбесіду, щоб знати, чи вони не належать до терористичних організацій. Крім того, вже планують внести на розгляд документ, щоб скоротити строки, тобто було це не півтора року розгляд досьє, а пару місяців. От. Планують також будувати соціальне житло, вже ж побудовані табори деякі, і крім того, зараз ці всіх біженці фінансують федеральні бюджети, от не федеральні, а регіональні.
Я якраз хотіла вас про це запитати. От ви самі вже почали говорити стосовно житла і стосовно таборів. Дивіться, от була ця історія минулого тижня, коли замість Німеччини їм сказали, що їх повезуть там через Австрію, але провезли буквально годину від Будапешта і залишили в місті Бечке, це на території Угорщини, там табори для біженців. І багато з цих біженців не знали, і потім вони тікали, повертались назад, там влаштовували акції протесту, викидали їжу, яку їм дали і так далі. Мене цікавить, оці табори, які навіть є на території Угорщини для біженців, це міста-табори, вони за чий рахунок утримуються? І скільки вони грошей взагалі потребують?
Ну, дивіться, вони отримуються здебільшого за гроші, повинні б отримуватися, да, за гроші у ВКБ, тобто це управління Верховного комісара з прав біженців. От, і, ну, але ООН, воно таки, така бюрократична система, що дуже все повільно, тобто ще на даний момент гроші не виділяються на це. Тому це все лягає на плечі бюджетів або країн, або з'їзд, тобто є трошки швидше в цьому плані. От. Ну, а наскільки це дорого коштує? Ну, дивіться, один біженець в середньому в державі, якщо взяти Німеччину, то він ось буде коштувати, ну, 403 євро, виходить в мене.
На місяць.
Угу. Це що, це надається житло, їжа?
Плюс їм або дається або житло, або тільки гроші, от, плюс місячні на особу.
Розуміло. А ще цікавий момент, що стосовно України, скажіть, будь ласка, є у вас інформація про біженців і мігрантів з України в зв'язку з війною, з політичною ситуацією?
Ну, в Україні нас в середньому десь близько 2000 осіб прибуває на рік. Поки що, ну, ще ж не закінчиться рік, статистики немає, у нас держстат досить повільний, але разом...
Це в Україну прибувають.
І серед них завжди було досить багато сирійців. Ну, це насправді було пов'язано і до війни, тому що це було пов'язано з певними традиційними країнами. Україна була як точка, країна, де вони навчалися. Да? От, і ну, в Україну поки що не збільшився потік біженців, але і він швидше за все не збільшиться. Тобто, що там, ну, останнє там інтерв'ю було Клімкіна з цього приводу, він сказав, що якщо коли Україна стане членом ЄС, то швидше за все нам прийдеться розділити цю участь, да, і українське суспільство повинно бути готове. От, тому я якраз акцентував на другій половині, що поки в нас немає біженців, то нам треба готувати українське суспільство, тому що в нас градус нетерпімості досить високий. Да, тому що,
щодо біженців.
Щодо біженців, да, щодо взагалі іноземців, щодо представників іншої раси і релігії.
От дивіться, це дуже, от ми багато говоримо про Європу, і це начебто десь далеко, і в цьому випадку, можливо, хтось каже, що, ну, от кордони і добре, що до нас не потрапляють, але багато хто вбачає в цьому якісь небезпеки в Україні. Я маю на увазі, можливо, перші особи держави про це не говорять, але, ну, те, що ми можемо читати в соціальних мережах, і те, про що ви сказали, про певну неготовність. А з економічної точки зору, ми готові? І взагалі, чи можливо в перспективі, це зараз я кажу абсолютно утопічні якісь ідеї, що, ну, Україна, маючи найбільшу територію в Європі, може стати, ну, таким Ельдорадо певним, так? Тобто Європа буде давати кошти, Європа буде забезпечувати все, Європа буде будувати тут табори, територій багато, степів будуй скільки завгодно. Так, чи можливий такий варіант в перспективі, чи він десь уже проговорюється, бо, ну, колеги ваші і ви, аналітики, в цій темі, чи можете про це щось сказати?
Ну, да, на сьогодні ми біженців не чекаємо, але, ну, Україна їм не дуже цікава, тому що для них тут відбувається війна, от, і сюди в основному приїдуть сирійці, скажімо, такі, в яких або тут вже родини є, або певні якісь друзі. Але, в принципі, можливий такий варіант, якщо буде якісь спільне рішення, не на європейському рівні, скажімо, а на рівні ООН, що будуть квотування взагалі по всьому світу, да, то можливо буде таке, що біженці приїдуть в Україну. От. Чи вигідно це економічно? Економічно це може бути вигідно в випадку України, якщо буде грамотна інтеграційна політика. Тобто, у нас зараз проблеми з інтеграційною політикою навіть внутрішньопереміщених осіб, тому що держава майже нічого не робить, ми не можемо знайти їм ні житло, ні роботу. От, і це,
а чи може це бути умовою? Вибачте, я тут переб'ю вас або додам запитання. Чи може от ситуація, а й загалом міграційна політика європейська бути однією із умов там вступу в Євросоюз, наприклад, або безвізового режиму, або? Тобто ми вам віддаємо це, натомість забираємо або дозволяємо це?
Ну, так, да, насправді ЄС здатний даватися, скажімо, до такого шантажа в лапках. От, вони намагаються даватися, наприклад, шантажу з Сербії, що да, ми забрали Косово, але натомість ми дамо членство ЄС. Тобто рано чи пізно, можливо, якщо буде занадто великий наплив біженців в Європу, то Україні прийдеться взяти якусь квоту. От. Але з іншої сторони, біженці – це особи, яким справді вже немає чого втрачати. І от там була такі пропозиції уряду переселити внутрішньопереміщених осіб в села, щоб вони там працювали. Внутрішньопереміщені особи не будуть жити в селах. А якраз біженці могли б бути люди, які там жили. Тобто, да. От. І, ну, і плюс це особи, які б платили податки і відповідно наповнювали пенсійний фонд. І особи, яким потім не треба платити пенсію, бо вони не громадяни.
Чи в Європі хтось з радикальними заявами виступає? От можна знову ж таки в інтернеті, в соціальних мережах читати поодинокі, ну, дуже, дуже радикальні заяви там окремих організацій, можливо, не занадто впливових, але...
Ну, я б слідкував за французькою політичною ситуацією, то, що каже Національний фронт. От вони якраз, ну, вони закликають традиційно вийти із шенгенської зони, не брати ніяких квот, угу. І крім того, ще пропонують взагалі вислати іммігрантів, які вже сидять в Франції.
Це переважно представники якихось крайніх правих.
А це крайні праві партії.
Міграція і світова політика. Наскільки от ця хвиля міграції в Європу, вона, ну, змінить якимось чином ситуацію у світі?
Вона змінить ситуацію у світі. Тобто... Ну, по-перше, да, здається, що в Європі почалися якісь рухи щодо зміни ставлення до біженців, тому що останнім часом було досить негативні такі тенденції. І крім того, зараз проблемою біженців зайнялися країни, які ніколи про це не думали. Тобто я сьогодні прочитав десь, здається, в Нью-Йорк Таймс, що Саудівська Аравія готова взяти 400 тисяч біженців. Тобто вона критикувалася останнім часом, що Катар і Саудівська Аравія бере ноль, хоча це також мусульмани. От. Тому, да, будуть певні якісь зміни демографічні, ну і відповідно ми побачимо через років 5, я думаю, трошки іншу карту.
Культурну мапу Європи це змінить ще сильніше, ніж вона вже змінена за останні там років 50 от після війни.
Ну, я не думаю, що треба боятися зміни культурної мапи, тобто це люди, ті, хто приїхали в Німеччину, це люди, які, ну, справді будуть любити цю країну, якщо вона для нас тільки зробила і готові, тобто... віддати.
Були ще такі заяви, ну, очевидно, це те, що стосується, що ми називаємо фейками, так, і подібними, тобто, що у цій хвилі міграції можливе проникнення до Європи великої кількості, ну, умовно, зараз я кажу, в лапках терористів. Так, наскільки це може відповідати дійсності в принципі? Чи існує якийсь жорсткий контроль, база даних, і чи можливо це, ну, випередити якісь трагічні події?
Ну, терористи так чи інакше вони будуть проникати, хоч з біженцями, хоч не біженцями. Ну, крім того, що я сказав, та, що Німеччина буде проводити співбесіди з кожною особою чоловічої статі. От, крім того, да, існує база даних, і, наприклад, в Німеччині цей список налічує близько 1000 осіб. От. І, ну, тому я думаю, що тут немає чого боятися. Тут так чи інакше вони будуть, і так чи інакше спецслужби будуть робити свою роботу.
Це, до речі, те, про що кажуть і щодо України, що бояться, коли там буде безвізовий режим, і якщо така ситуація буде на Донбасі, навіть якщо він буде в якомусь там спецстатусі, то через Україну тоді зможуть їздити туди от ці бойовики там і так далі. Це те, що боїться Європа. Зараз є такі певні побоювання. Але цікаво, стосовно тих біженців, про яких ми говорили вже раніше, вище, то що це за люди? Це люди яких професій? Це люди от яких прошарків і так далі?
Ну, так, да, тут що цікаво, що, по-перше, 60% біженців, там 66 навіть, здається, це чоловіки. От. Чому чоловіки? Тому що, ну, зазвичай в них немає просто грошей в цілої сім'ї, щоб зразу перебратися в Європу, то вони когось одного відправляють, зазвичай чоловік, який буде працювати, потім, да, заробить грошей і забере всіх інших. От. Ну і плюс, це все ж не безкоштовно, щоб дібратися в Європу, тобто я читав, що ціни доходять до 10 тисяч євро, тобто, ну, тобто цим всім...
Там є певні люди, яким допомагають, які теж на цьому певний навар мають.
Тобто заплатить мафії, от, ціни, тобто це вже не були не бідні люди. Плюс Сирія – це країна, в якої був досить високий рівень освіти, тобто там дуже багато людей із вищою освітою. Ну, але, звичайно, вони зможуть працювати за спеціальністю, скажімо, в тій ж Німеччині, але Німеччині це і не потрібно.
До речі, як от ця хвиля міграції, ця і подібна, впливають на ситуацію економічну, соціальну, культурну, демографічну в тих країнах, власне, звідки ці люди тікають? Тобто, знову ж таки, чи прогнозують щось аналітики, люди, які розуміються в цій сфері, от що може відбутися, за, ну, якщо така ситуація триватиме ще років 10-15, що може відбутися в Азії?
Ну, в Азії це не спричини якоїсь демографічної кризи, тому що там велика народжуваність, от. І там є певні, тобто заміщення, да, якщо там, ну, якби умовно скажемо.
Ці півмільйона на рік, да. Це не така велика.
Це не така велика цей, цифра для Азії. Тобто на Близькому Сході живе близько, не як і в Європі, близько півмільярда. От. Ну, крім того, їм немає що, з чого вибирати, тому що, наприклад, в Сирії вони або воюють, там, по-перше, йде вже примусова мобілізація, вже я читав, що мобілізують хлопців по 15 років, тобто ти або воюєш за режим Асада, або тебе ІГІЛ мобілізує, або ж ти йдеш в рух опору, але якщо ти йдеш в рух опору, то, відповідно, або ІГІЛ, або уряд, вони арештовують твою сім'ю. От.
Чи в Україні створюються якісь програми, от ви говорили про нетерпимість певну щодо мігрантів, чи є вже якісь ініціативи?
Ну, ці ініціативи, тобто немає, проблема в тому, що немає якоїсь централізованої програми, яка опускалася, тобто, з державного рівня. Дуже багато вони пишуть, нормативний акт, особливо що стосовно внутрішньопереміщених осіб, про терпимість, але цільової якоїсь програми немає. Ці програми, вони ініціюються або громадськими організаціями, або зараз є такі думки їх вивести десь в онлайн, наприклад, на якісь онлайн-платформи. Mm-hmm.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був Андрій Солодько, аналітик з міграційної політики CEDOS. Він кілька днів тому повернувся з Угорщини, власне, з Будапешта, де, ну, частково, принаймні, бачив ситуацію на власні очі, про що нам і переповів.